ASV un Ķīnas attiecības pašlaik ir īpaši saspīlētas. Abas lielvaras ir iesaistījušās tirdzniecības karā un viena otru apvaino saistībā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju. Pēdējās nedēļās Vašingtonas un Pekinas politiskajos strīdos ir ierauti arī mediji. Ķīna 18. martā paziņoja, ka ASV laikrakstu New York Times, Wall Street Journal un Washington Post žurnālistiem, kuru akreditācija beigsies šogad, jānodod savas preses kartes un jāpamet valsts. Pekina šiem žurnālistiem aizliedz strādāt arī Ķīnas daļēji autonomajā teritorijā Hongkongā. Tā ir atkāpšanos no līdzšinējās prakses, ka no Ķīnas izraidītie reportieri drīkstēja turpināt darbu Hongkongā. Ķīnas valdības lēmums attiecās uz 13 žurnālistiem un ir komunistiskās valsts plašākā vēršanās pret rietumu valstu medijiem vairāku desmitgažu laikā. Taivānas ārlietu ministrs Džozefs Vu sestdien vērsās pie Pekinas nežēlistībā kritušajiem amerikāņu laikrakstiem un mudināja tos atvērt savus birojus viņa valstī. Politiķis sociālajā tīklā Twitter rakstīja, ka New York Times, Washington Post un Wall Street Journal ir laikni lūgti valstī, kas esot brīvības un demokrātijas bāka reģionā. Džozefs Vu piebilda, ka šos medijus Taivānā sagaidīs ar atlestām rokām un neviltotu smaidu. Savulaik Taivāna bija autokrātiski pārvaldīta valsts, bet mūsdienās tā ir plaukstoša demokrātija, ko uzskata par vienu no brīvākajām valstīm Āzijā. Taivānā pastāvīgi strādā neliels skaits ārvalstu žurnālistu, bet nevienam no trīs Pekinas sankcijām pakļautajiem ASV izdevumiem pašlaik nav sava biroja uz salas, kas atrodas 180 km no kontinentālās Ķīnas. Pekina Taivānu uzskata par Ķīnas sastāvdaļu un izdara spiedienu uz valstīm, kurām ir diplomātiskās attiecības ar Taivānu. Pekina norāda, ka vēršanās pret amerikāņu laikrakstiem ir Ķīnas atbilde uz ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas neseno lēmumu piemērot ārvalstu pārstāvniecības statusu pieciem Ķīnas valdības kontrolētiem medijiem. Tas nozīmē, ka turpmāk šo mediju darbiniekus ASV pielīdzinās diplomātiem. Vašingtona arī samazināja atļaujamo Ķīnas pilsoņu skaitu, ko šie mediji drīkst nodarbināt ASV. Drīz pēc tam Pekina izraidīja trīs Wall Street Journal žurnālistus, jo laikraksts publicēja viedokļu rakstu, kurā Ķīna bija nodēvēta par Āzijas slimnieku. New York Times, Wall Street Journal un Washington Post izdevēji šonadēļ publicēja atklātu vēstuli, kurā aicināja Ķīnas valdību pārskatīt savu lēmumu par reportieru izraidīšanu. Mediji norādīja, ka tas ir ārkārtīgi kaitīgi un neapdomīgi laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas apkarot koronavīrusu. Ķīnas valdība laikrakstu vēstuli nodēvēja par tendenciozu. Ulis Ķensbergs, Latvijas radio.